็นี่เป็นวันอาสาฬหบูชาอาสาฬหก็ชื่อของเดือนกรกฎาบูชาก็การนอบน้อมถ้าเราไม่ได้นอบน้อมเดือนแล้วนอบน้อมพระพุทธเจ้าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันเพ็ญวันเดือนอาสาฬหก็หลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้เดือนวิสาขะก็สวยวิมุติสุขสักเจ็ดอาทิตย์จบแล้วก็พิจารณาว่าจะสอนหรือไม่สอนเราได้น้อมมาในทางที่จะไม่สอนเป็นธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นั้นมันของละเอียดมากเกรงว่าจะเหนื่อยเปล่าๆที่สัมปทิพรมทราบข่าวก็ร้อนใจขึ้นมาพระองค์อุตส่าห์บำเพ็ญบารมีถึงขนาดนี้ทำไมสอนเลยโลกก็ชิบหายไปเลยก็เสด็จลงมาจากสวรรค์อ้อนวอนพระพุทธเจ้าขอให้สอนเถอะคนที่มีดวงตาที่มีทุลีน้อยในตาก็มีอยู่เมื่อฟังธรรมะแล้วก็จะได้ประโยชน์พระองค์ก็พิจารณาอีกทีหนึ่งตรวจดูเล่าก็เห็นว่าใช่ยังคงจะมีคนที่จะได้ประโยชน์ท่านจึงอธิษฐานจิตว่าจะสอนในคัมภีร์ก็ว่าพยาบาลก็เข้าไปหาบอกอย่าเพิ่งสอนเถอะพระองค์ก็บอกว่าจะสอนจนกว่ามีพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่พอจะรักษาธรรมะได้ให้มั่นคงให้อยู่ถาวรจึงค่อยปรินิพพานจากนั้นก็พิจารณาดูว่าจะสอนใครก่อนรวมได้นึกถึงคณาจารย์ที่พระองค์เคยไปเรียนในสำนักของท่านที่ท่านสอนอรูปฌานแต่พิจารณาแล้วทั้งสองคนตายไปแล้วเป็นอรูปพรหมที่นี่เป็นอรูปพรหมแล้วไม่มีทางที่จะมาต่อกันติดต่อกันได้จะพิจารณาต่อไปนักธรรมปัจจวัคคีคือพระห้าองค์ที่ดูแลอุปถัมภ์ท่านในระหว่างที่ท่านบำเพ็ญทุกขกิริยาว่าอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าตอนนี้อยู่ที่สารนาที่ใกล้เมืองพาราณสีพระองค์จึงเสด็จไปมันไม่ใช่ใกล้ๆนะสมัยก่อนเคยไปอยู่อินเดียนั่งรถทั้งวันจากพุทธคยาไปถึงสารนาแต่พระองค์ก็เสด็จภายในอาทิตย์เดียวเพราะคืนมันเป็นเดือนอสาฬหะนี่แหละพระองค์ก็ไปถึงพระปัจจวัคคีย์รำไรแขนมาแต่ไกลว่าสมณโคดมมาแล้วตอนนี้เราจะไม่นับถือไม่กราบไม่ไหว้แล้วไปทำมากมากแล้วแต่พอพระองค์เข้าใกล้ตัวอำนาจบารมีของท่านพวกนั้นก็อดไม่ได้รับบาตรเอ่ยล้างเท้าเอ่ยปูอาสนะแต่ยังเรียกว่าอาวุโสซึ่งแปลว่าเพื่อนพระองค์ทักอย่าไปเรียกอย่างนั้นนะตอนนี้เราสำเร็จแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็เถียงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ไงเมื่อตอนนี้กลับมามากๆพระองค์ไม่ใช่มากๆนะได้ตรัสรู้จริงๆได้ถึงอมตะธรรมแล้วก็ถ้าหากว่าพวกเธอจะฟังก็จะมีโอกาสที่จะถึงด้วยเขาก็เถียงสองสามครั้งพอครั้งที่สามพระองค์ก็ถามอีกเราเคยพูดคำแบบนี้ไหมปัจจวัคคีย์ก็พิจารณาว่าพระองค์เป็นคนมีสัจจะจริงๆไม่เคยพูดแบบนั้นก็เลยตั้งใจฟังพระองค์ก็แสดงธรรมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักขบวัตนสูตรก็เอาจักของธรรมะให้เป็นไปที่บางคนก็ถามว่าจักของธรรมะอยู่ที่ไหนในพระสูตรไม่เห็นพูดถึงมีแต่เทวดาพูดถึงตอนท้ายก็จักหมายถึงว่ามีอริยสัจสี่ข้อแต่ละข้อมียานสามที่นี่ก็ไล่ไปตาม แต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อจนมีอาการ12คูณ3คูณ4ก็12นั่นเป็นจักรฉันท่านสอนเรื่องอริยสัจข้อแรกก็ทุกข์ทุกข์คืออะไรก็อุปทานในขันธ์ 5ตรงนี้ท่านไม่อธิบายแต่ว่าบางคนก็เข้าใจว่าที่เราสวดทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เขาย่อลงมาบางทีพระองค์อาจจะอธิบายก็ได้ที่ในหน้าที่กับทุกข์นั้นก็ต้องกำเนิดรู้ในญาณก็เรียกว่ากิจญาณข้อแรกก็สัจญาณรู้อริยสัจคืออะไรข้อที่สองกิจญาณรู้เกียรติที่ควรจะทำกับอริยสัจข้อนั้นสามกัตตญาณรู้ว่าทำแล้วให้บริบูรณ์อริยสัจข้อที่สอง สมุทัยก็เหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็ต้องละพระองค์ก็พิจารณาแล้วก็รู้ตัวว่าละแล้วข้อที่สามนิโรธความดับทุกข์ข้อนี้ก็ต้องทำให้แจ้งท่านก็พิจารณาว่าทำให้แจ้งทุกอย่างแล้วข้อที่สี่มรรคไปสู่ความดับทุกข์นี่ต้องเจริญท่านก็เจริญเต็มที่แล้วท่านบอกว่าเมื่อพิจารณาแล้วอาการ32ครบหมดแล้วนั่นจึงเป็นการตรัสรู้ของพระองค์นั่นความหมายอันหนึ่งของคำว่าจักความหมายอีกอย่างนึงก็จักก็อำนาจเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจก็ว่าพระเจ้าแผ่นดินนั่งรถไม่มีอะไรขัดขวางเป็นความเป็นปัญญาในเขตนั้นพอถึงที่จะขัดขวางนั้นจึงค่อยรู้ตัวว่าหมดเขตแล้วแต่จักรของพระพุทธเจ้านะไม่มีอะไรขวางได้เลยไม่ว่าเป็นเอ็นเป็นพรหมเป็นอะไรเพียงแต่ว่าถ้าว่าเราปิดหัวใจของเราปิดจิตใจของเราไม่ยอมรับแต่มันปิดมันจักรนิ่มเข้าไม่ถึงแต่ถ้าหากว่าเรายอมรับเราก็มีโอกาสเหมือนกับพระอัญญาโกณฑัญญะที่สมเด็จหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ก็ฟังธรรมะของพระองค์แล้วถ้าว่าได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นด้วยเหตุสิ่งนั้นทั้งหมดก็ต้องดับเป็นธรรมดาบางคนก็ถามว่าเห็นแค่นั้นเหรอก็ไม่ใช่แค่นั้นก็คิดดูสิก่อนที่จะมีความคิดอันนี้พุทธขึ้นในใจต้องประสบอะไรสักอย่างที่ไม่มีเหตุเกิดเป็นที่เกิดก็คำว่าเหตุคำว่าสมุทัยนี่ส่วนมากจะหมายถึงเหตุที่เกิดออกจากจิตใจทีนี้พอเจอสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากจิตใจนี่ไม่มีในการปรุงแต่งในจิตใจสิ่งนั้นไม่ดับก็มีสมัยที่พระสารีบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมก็ไปหาพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานะเห็นหน้าตาเปลี่ยนไปจึงถามว่าเธอได้เห็นอมตะธรรมไหมพระสารีบุตรบอกว่าใช่ก็คนที่จะเห็นอมตะธรรมสิ่งธรรมที่ไม่ตายจึงจะคิดขึ้นว่าโอ้สิ่งไหนที่เกิดด้วยเหตุนั้นก็ต้องดับแต่สิ่งที่ไม่เกิดอันนั้นไม่ดับสิ่งที่ว่าได้เห็นอันนั้นเพราะอะไรเพราะเจริญมรรคให้ครบเมื่อเราพิจารณา45พรรษาที่พระพุทธเจ้าสอนต่อจากนั้นไปก็มีคนทุกประเภทไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายผู้ใหญ่ผู้น้อยคนการศึกษาสูงคนไม่มีการศึกษาขณะคนที่จะไปยิงพระพุทธเจ้ายิงลูกศรที่พระเทวทัตจ้างให้ ไปปลงชีวิตพระพุทธเจ้าพอเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าเกิดกลัวพระองค์ก็มาต้องกลัวแต่ว่าให้วางอาวุธวางอาวุธได้ก็นั่งเข้าไปกราบพระเจ้าสอนที่ท่านเรียกว่าอนุปปิกถาคนส่วนมากเวลาท่านจะสอนพวกคารวะก็จะเอาอนุปปิกถามาสอนก่อนสอนเรื่องทานเรื่องศีลอานิสงส์ของฐานกับเสียงกับสวรรค์แต่ว่าสวรรค์ก็มีถึงจะมีดีถึงจะมีความสุขแค่ไหนมันต้องมีบทจึงเห็นโทษในกามด้วยเห็นในกามเป็นที่ปลอดภัยในกามในที่นี้หมายความว่าเราไปหาความสุขในทางอื่นนอกจากกามก็หาความสุขในทางสมาธิก็การตะล่อมจิตใจให้เป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วจึงสอนอริยสัจสี่ที่ในขณะคนที่จะไปฆ่าพระพุทธเจ้ายังมีบารมีมาพิจารณาทุกข์ของตัวเองสมถะที่อยู่ในจิตใจของตัวเองก็เกิดละสมถะได้เป็นชั่วคราวก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นกันในขณะคนประเภทนั้นยังทำได้ทำไมพวกเราทำไม่ได้เพราะเราขาดความจริงเราฟังแล้วก็แล้วไปมันน้อมเข้ามาท่านสอนทั้งเรื่องทุกข์เราดูทุกข์อยู่ที่ไหนในหัวใจของเราท่านบอกว่าให้ดูที่อุปทานในขันห้าท่านก็อธิบายอุปทานคืออะไรขันห้าคืออะไรความยึดในรูปในเสียงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณมันก็แสดงตัวตลอดเวลาสมุทัยก็แสดงตัวตลอดเวลาอยู่ที่เราที่จะสร้างให้มันมีมรรคขึ้นมาเพื่อจะรู้สิ่งเหล่านี้ให้เพื่อจะทำกิจในสิ่งเหล่านี้ให้สำเร็จได้เราจึงจะมีโอกาสเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าตัวเองเป็นคนวาสนาน้อยบารมีน้อยวาสนาเป็นสิ่งที่สร้างได้บารมีเป็นสิ่งที่สร้างได้พระเจ้าธรรมจักรหมุนเข้ามาในจิตใจของเรามีอำนาจในจิตใจของเราเพราะนี่เป็นจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่สอนก็คิดดูสิท่านตรัสรู้อะไรท่านเคยเทียบไว้ว่าสิ่งที่ท่านรู้ในการตรัสรู้นั้นเทียบเหมือนกับใบไม้ในป่าที่ท่านสอนหนึ่งอริยสัจกันเพียงเท่ากับมือใบไม้กำเดียวแต่ท่านเห็นว่าที่ท่านสอนนั้นจะเป็นใบเพื่อประโยชน์ก็ทั้งหวังให้เป็นประโยชน์หวังให้เราผู้ฟังจะได้ประโยชน์จากความรู้ของท่านท่านมาดีอดความรู้เรื่องสวรรค์เรื่องอะไรต่างๆที่ท่านเห็นในเรื่องของจักรวาลและความรู้ทั้งหลายแหละเราก็ไม่รู้ของท่านแต่ท่านบอกว่าที่อวดไปมันได้ไม่ได้ความไม่ได้เรื่องไม่ได้ประโยชน์ท่านหวังให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนไม่ใช่เฉพาะคนที่จะมีชีวิตในสมัยนั้นท่านก็นึกถึงว่าเราจะดั้งธรรมวินัยให้มั่นคงให้มีอยู่นานจะไม่ใช่ของง่ายๆนะคิดดูสิเวลาท่านสอนเรื่องวินัยพระองค์ไหนหรือพระภิกษุองค์ไหนพระภิกษุณีองค์ไหนทำผิดท่านก็ต้องปัญญาเป็นพันๆข้อถ้ามันเราก็เบื่อแล้วในนาท่านบอกว่าก็จะเหนื่อยเปล่าก็ท่านมาในมุ่งที่จะสอนเฉพาะคนที่อยู่มีชีวิตในสมัยของท่านท่านอยากจะให้อยู่ในโลกนานแสนนานมันยังอยู่จนทุกวันนี้ก็ดูสิพระองค์ใจกว้างขวางแค่ไหนพวกเราควรจะเปิดใจต่อท่านบ้างไม่ใช่เอาเฉพาะ บารมีของฐานของศีลมีบารมีของสมาธิกับปัญญาด้วยมันแก้ทุกข์ของเราบ้างจึงจะควร